līdzekļi ir ieguldīti ne jau tikai pašā tankā, bet arī kopumā laukuma labiekārtošanā. Jā, var kritiski vērtēt, vai tas ir bijis efektīvi. Un, protams, kad runājot par bruņu mašīnas, teiksim, aizvešanu, jā, šis izvērtējums arī bijis, teiksim, man pozīcija pat bija par to, vai mums nav jādomā, kad mēs ar šo bruņu mašīnu arī aizvācam, bet, nu, te ir papildus elements tāds, ka, protams, šāda te vides objekta izmainīšana nozīmē vēl papildus finanšu resursus. Tā kā jā, pa galu mēs varam pastrīdēties, bet šis vides objekts paliks, tāpēc, lai mēs netērētu vairāk finanšu resursus. Tiešām, nu, šis te ir izsaucis sabiedrības kritisku viedokli un pamatot, lai šis kalpums visiem kā atgādinājums, ka mums ir ļoti atbildīgi aizturēt par to, kā mēs šo sabiedrības doto finanšu resursu izmantojam un investējam.